From Washington, this is VOA News. I'm Sarah Williams reporting. Russia carried out more airstrikes in Syria Friday as a U.S.-led coalition urged Moscow to halt any attacks on the Syrian opposition and focus on Islamic State targets. The coalition includes the U.S., Britain, Turkey, France, Germany, Qatar, and Saudi Arabia. It's been carrying out airstrikes against IS targets for about a year. Russia has said it's targeting Islamic State militants, but the United States accuses Russia of using the campaign to back the government of Bashar al-Assad. At the Pentagon Thursday, spokesperson Peter Cook met with reporters about the Russia airstrikes.
The view is that if we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in the skies, we are going to at least engage in that conversation right now with the Russians, and we'll see where that goes.
Investigators are attempting to determine why a lone gunman went on a shooting rampage at a local college in rural southern Oregon. Meanwhile, a shock community mourned the victims and comforted the survivors. Douglas County Sheriff John Hanlon told reporters in Eugene, Oregon early Friday that investigators were at Umpqua Community College and the shooter's nearby apartment throughout the night. Hanlon told CNN investigators had spent the night trying to reach neighbors and friends of the shooter and that they were still processing evidence from the crime scene. Officials identified the gunman as 26-year-old Chris Harper Mercer and said he opened fire at the college on Thursday. Remember to look at our website. You can access it at voanews.com. This is VOA News. Authorities in Afghanistan say that at least 60 people have been killed and 466 wounded in the battle between government troops and the Taliban for control of the northern city of Kunduz. Continued clashes were reported overnight and Friday morning in and around the beleaguered city. President Ashraf Ghani announced late Thursday that Afghan security forces, after heavy fighting, recaptured most of Kunduz 3 days after the provincial capital fell to the Taliban. However, authorities and residents in Kunduz say some Taliban fighters are still holed up in civilian homes and fighting Afghan forces who are conducting house-to-house clearing operations. Problems in the world economy appear to have sharply cut into U.S. economic growth. Employers in September hired tens of thousands fewer workers than forecasters had expected, while government numbers on job growth for August were revised sharply downward on Friday. The U.S. economy added only 142,000 jobs last month, well under predictions. The August figures were revised to 136,000, both months well below the average monthly numbers earlier this year. The nation's unemployment rate remained at 5.1%. Israel sent hundreds of troop reinforcements to the West Bank after Palestinian gunmen killed a Jewish couple in a drive-by shooting. Military sources say the assailants drove up alongside the Israeli vehicle and riddled it with bullets. The couple's four children, ages 9, 7, 4, and 4 months, watched their parents die but escaped unharmed. Such shootings were common during the Second Palestinian Intifada, or uprising, from 2000 to 2004, but in recent years they've been relatively rare. The influx of hundreds of thousands of refugees and migrants is testing Europe's ability to respond, especially in the poorer Balkan states. Henry Ridgewell reports from London.
Hundreds of thousands of migrants have arrived in Europe in just a few months. They range from the elderly to newborn babies. Many are ill or injured. Their immediate needs are clear: shelter, food, medical care. Croatia has accepted tens of thousands of migrants in just 2 weeks. Its president, Kolinda Grabar-Kitarovic, appealed for global help at the United Nations General Assembly.
Since mid-September, with almost 80,000 people entering Croatia, my country has joined the line of EU and neighboring Southeast European countries that has been heavily burdened with this crisis.
That report by Henry Ridgewell. I'm Sarah Williams in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Live?
Hi, Kathy. How are you today?
Oh, not bad. And you?
I'm fine, thanks. Who do we have with us today?
Today we'll be talking with Henry Thornton. Mr. Thornton is a businessman.
Thornton? How do you spell that?
It's T-H-O-R-N-T-O-N.
I see. Thornton.
That's right.
The alphabet. Listen and repeat.
A. B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Henry Thornton. Good morning, Mr. Thornton.
Good morning, Kathy.
Mr. Thornton, I'd like to ask you a question.
Yes?
What do you do?
What do I do? I'm a businessman.
Where do you work? I mean, who do you work for?
I work for myself. I have my own company.
What's the name of your company?
It's Titanic Limited.
Titanic? How do you spell that?
T-I-T-A-N-I-C. Like the ship.
What do you do?
What do I do? I'm the president.
The president?
Yes, I'm the president of my company.
Where is your company located?
It's in Seattle.
Do you live in Seattle?
Yes, I do.
With your family?
Well, my mother and father live in Seattle, but I don't live with them.
Where do you live?
I live in a large house, a very expensive house.
I see. Thank you.
You're welcome.
Our guest is Henry Thornton. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen.
His name is Henry Thornton.
How do you spell Henry?
It's H-E-N-R-Y, Henry.
How do you spell Thornton?
T-H-O-R-N-T-O-N, Thornton. Her name is Sarah Scott.
How do you spell Sarah?
It's S-A-R-A. Sarah.
How do you spell Scott?
It's S-C-O-T-T. Scott.
Telephone.
We're back with our guest, Henry Thornton. Mr. Thornton is a businessman from Seattle. Let's take a call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Susan. I'm from Boston. I have a question for Mr. Thornton.
Yes, go ahead.
Are you married?
Excuse me?
Are you married?
No. No, I'm not.
Do you live alone?
Yes, I do.
No wife? No girlfriend?
That's right. But I do have a lot of money.
Well, good luck.
Thank you for calling. Mr. Thornton, thank you for being a guest on our show.
Thank you for inviting me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Sarah Scott or Henry Thornton? Listen for the bell, then say your answer.
Who lives in Seattle? Henry Thornton lives in Seattle. Who lives in Chicago? Sarah Scott lives in Chicago. Who lives in an apartment? Sarah Scott lives in an apartment. Who lives in a house? Henry Thornton lives in a house. Who lives alone? Henry Thornton lives alone. Who lives with her sister? Sarah Scott lives with her sister.
Daily Dialogue at a Party, Part 3. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really? What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm. Where does she live?
She lives here in Washington.
In an apartment?
No, she has a small house.
Really? I'd like to meet her.
Listen and repeat.
Where does she live?
She lives here in Washington.
In an apartment?
No, she has a small house.
Really? I'd like to meet her.
Question of the week.
This week's question is, what do they do? Listen carefully. What do they do? We'll have the answer on the next show.
Person number one.
I work very hard, but my salary isn't very high. I have 30 students in my class. I work in a school. I teach French.
What does she do?
Person number two.
I really love my job. I like helping sick people. I work in a hospital, but I'm not a doctor.
What does he do?
Person number three.
I like my passengers. Sometimes my work is boring. I drive on the same streets every day. I drive a bus.
What does she do? We'll answer these questions on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you live? Ah, I see. Thanks.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Thanks for coming in, Mr. Thornton.
My pleasure. Oh, I have to go. I have a meeting. I'm already late.
Well, take care, and thanks again. He was an interesting fellow.
Yes, he certainly was.
By the way, did that man ever call you back?
Yes, he did. He called back last night, and it was really strange.
Who was it?
It was my brother.
Your brother? I didn't know you had a brother.
Neither did I. I don't have a brother.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 3. This program focuses on confirming a reservation. Interview.
On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics. Today, we're going to talk about making and confirming reservations. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
Hello again, Charles. Good to have you back on Functioning in Business.
It's my pleasure.
The last time we spoke, we talked about your business trip last year to San Francisco.
That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling our industrial robots to his company.
Now tell me, did you get a good flight from Beijing to San Francisco?
Yes, I got a great flight. It was nonstop and only took about 12 hours.
And you made your reservation before you left Beijing?
That's right. I made it several weeks before I left. How did you know?
Well, I have a tape of your conversation with your travel agent.
Oh, that's right. You recorded my conversation.
Shall we listen to it?
Sure. Why not?
Dialogue.
Worldwide Travel.
Hello. This is Mr. Blake of International Robotics.
Hello, Mr. Blake. How can I help you?
I'd like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.
What date would you like to travel, Mr. Blake?
I'd like to leave Beijing on June 10th.
We have a nonstop flight out of Beijing on United Airlines, leaving at 6:05 in the evening.
6:05 in the evening?
Yes, it arrives in San Francisco at 1:45 p.m. the same day. Is that all right?
1:45. Yes, that's fine.
And when will you be returning?
On June 25th.
June 25th. There's a flight leaving San Francisco at 2:45 p.m. on June 25th.
2:45 p.m.? That sounds fine.
Would you like a window or an aisle seat?
An aisle seat, please.
All right, Mr. Blake. I have you confirmed on flight 581, leaving Beijing at 6:05 p.m. on June 10th, arriving in San Francisco at 1:45 p.m. the same day.
Okay.
You'll be returning on June 25th on flight 582, leaving San Francisco at 2:45 p.m. and arriving in Beijing at 6:45 p.m. on June 26th.
Fine.
Your confirmation number is A as in apple, C as in cat, 6734.
AC6734.
That's right.
Thank you very much.
Thank you.
Listen carefully.
How can I help you?
I'd like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.
What date would you like to travel?
I'd like to leave on June 20th.
When will you be returning?
On June 25th.
Would you like a window or an aisle seat?
I'd like an aisle seat, please. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Are you still there, Charles?
Yes, I'm here.
Tell me, Charles, did you fly coach or business class on your flight from Beijing?
I flew business class.
Do you always fly business class?
If I'm traveling in the United States, I fly coach to save a little money. But on international flights, I fly business class because it's much more comfortable.
And what was the airfare from Beijing to San Francisco?
The round-trip fare was $965.
That sounds pretty good.
Yes, my travel agent got me a good deal.
I noticed that you got a confirmation number when you made your reservation.
Uh-huh.
Do you always remember the confirmation number when you get one?
I usually write it down on a piece of paper, but sometimes I lose the piece of paper.
That's too bad. Thank you for being on our program today, Charles.
You're quite welcome.
Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The cost of a plane trip is called the airfare. It's called the airfare. The least expensive way to fly is in coach. The least expensive way to fly is in coach. A ticket for going and returning is called a round-trip ticket. It's called a round-trip ticket.
Culture tips.
Hello again, and welcome to Culture Tips. Gary Engleton, our business language expert, will explain another difficult culture point for people in business.
Hello, everyone.
Last time, we talked about what to do if you had a problem with a hotel reservation. Today, we have an email that is a follow-up question to that topic.
Oh, good. What's the question?
The listener asks, how can I avoid problems with hotel reservations?
That's a very good question. After you make a hotel reservation, there are several simple things you can do to prevent a problem. The first thing to do is to ask for a written confirmation by fax or mail. This document will have a confirmation number, your arrival and departure dates, the price of the room, and other information. For example, the confirmation should say whether the room is a smoking or non-smoking room.
That should be very useful.
The confirmation is useful because you can check it for errors. The confirmation is a record of what the hotel thinks you asked for. You should check it carefully for accuracy and correct anything that is wrong. If the arrival date is wrong, for example, you need to call the hotel immediately to correct it.
I see.
One thing to check carefully is your name. If you are from another country, they may spell your name incorrectly. Also, make sure that you bring the written confirmation with you when you check in. That way, if there is a problem, you can show it to the people at the front desk to prove that you are right.
That's great advice.
At check-in, the confirmation number can be very important. That's the easiest way to find your reservation in the computer.
Thanks, Gary. Your advice will save our listeners a lot of trouble in the future.
My pleasure.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
After you make a hotel reservation, ask for a written confirmation. Ask for a written confirmation. The date that you check into the hotel is the arrival date. It's the arrival date. The date you leave the hotel is the departure date. It's the departure date.
Business dialogue. Confirming a reservation.
Today, we have two business dialogues. Our first one is about confirming an airline reservation. Ms. Brown has made a reservation to fly from Atlanta to Chicago. She calls the airline to confirm her reservation. Let's listen to the dialogue.
International Airlines, how may I help you?
Hello, my name is Denise Brown. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta.
What's the date of travel?
August 20th.
Just a moment, please. Yes, I have you confirmed on flight 23. leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m. Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, 9031.
VT9031.
That's right.
Thank you very much.
Thank you for flying with us.
Now let's listen to our second business dialogue. In this conversation, Mr. Alioto calls a hotel to confirm his hotel reservation.
Reservations, may I help you?
Hello, I'm calling to confirm my reservation for January 5th.
Your name, please.
John Alioto.
Thank you. Just one moment, please. Yes, you're confirmed for 3 nights beginning January 5th. And that's for a single room.
That's right.
Check-in time is 1 p.m.
All right. Thank you very much.
Thank you, Mr. Alioto.
Focus on functions. Confirming a reservation.
Now let's focus on the language function, confirming a reservation.
Listen to these sentences.
I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta.
I have you confirmed on flight 23.
I'm calling to confirm my reservation for January 5th.
You're confirmed for 3 nights. Gary's tips.
Welcome back. It's time now for Gary's tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about confirming a reservation.
Last time, you talked about confirming information.
That's right. I said that to confirm information is to check that it's correct or certain. Confirming a reservation is similar. When you confirm a reservation, you are checking that the dates of the reservation and other details about the reservation are correct. When you call to confirm a reservation, you can start your sentence with, "I'm calling to confirm," or "I'd like to confirm." Which of these phrases do you hear in the first business dialogue? Let's listen again to the dialogue.
International Airlines, how may I help you?
Hello, my name is Denise Brown. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta.
That's right. Ms. Brown said, "I'd like to confirm." Now listen to the second business dialogue and tell me what phrase you hear.
Reservations, may I help you?
Hello, I'm calling to confirm my reservation for January 5th.
Mr. Alioto said, "I'm calling to confirm." Usually, you get a confirmation number when you make the reservation for a hotel or a flight. Let's listen to the first business dialogue again. The travel agent gives Ms. Brown a confirmation number for her airline reservation.
I have you confirmed on flight 23, leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m. Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, 9031.
VT9031.
That's right.
Thank you very much.
Did you notice that Ms. Brown repeated back her confirmation number? She was confirming her confirmation number. Always repeat the confirmation number so that you can be sure you heard it correctly. When you make a reservation, if you are not given a confirmation number, you should ask for one. So remember, if you're not sure, it's always safer to call to confirm your reservations before you travel. Better to be safe than sorry. I'll be back again next week. Until then, this is Gary with Gary's Tips.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. This is As It Is. We come to you every day with interesting stories from around the world. Our aim is to tell you about important events and help you learn and improve your American English. If you are listening to our program on the radio, please find a way to let us know where you are listening and what frequency you are hearing. If you are listening on the Internet, be sure to download and save the program as a podcast. That way you can go back and listen to it again and again. To learn to speak English the American way, try saying the words and sentences the way we do. Start slowly with just one sentence, then try two. Next, you should try saying a whole paragraph. Remember, we always speak more slowly than normal, and we try to use words and thoughts that are easy to understand. Today, we have a special program. Jill Robbins joins us to talk about Asia. Developing countries there are building businesses and homes, but not enough trains, roads, and bridges. Some new bank programs are beginning to lend money for the purpose of building the needed facilities. So let's turn things over to Jill for all the details. Jill?
One Monday morning in Manila, cars moved in a slow line along the main avenue. Taxi driver Ranilo Banez shook his head at the long line of cars. Crowded roads have become more common as Manila's economy grows. Mr. Banez said a 10-kilometer, or 6-mile, trip that once took 30 minutes may now take up to 2 hours. "We lose so much," Mr. Banez, 64, said. "We waste a lot of gasoline and time." In Manila and other cities in Asia, people are building mini office and apartment towers. But the building of roads, railways, and other important infrastructure has been slower, in part because of the 1997 financial crisis. Before the 1997 financial crisis, many developing Asian countries spent 6 to 8% of their yearly economic output on public works. After the crisis, that amount dropped to as little as 2%. Ramesh Subramaniam is the Deputy Director General of the Asian Development Bank's Southeast Asia Department. He says that developing countries have a lot of work ahead of them to build the necessary facilities. If spending does not increase, then this could possibly have an impact on future growth, Subramaniam said. Certainly, it is going to reduce the competitiveness of the countries in the region. In May, Philippines President Benigno Aquino III approved $1.4 billion in spending for commuter trains in Manila and other projects. That brought the total for infrastructure investment to $31.8 billion since Aquino took office in 2010. The Philippines is not the only Asian country struggling to deal with crowded roads. In India, Prime Minister Narendra Modi called for his country to speed up building all projects that will ensure a modern infrastructure backbone. India's biggest program is the $100 billion Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project. That plan will create 7 industrial cities, high-speed railways, 6 airports, and 3 seaports. The government says India also needs 450 new power plants that use coal. To keep that up, India needs to spend $1 trillion on infrastructure for the next 5 years. Vietnam, the government approved a proposal in June for a new airport. It will be located near Vietnam's business capital, Ho Chi Minh City, and cost $15.8 billion. The country also plans to spend $22.5 billion on new highways. The demand for power in Vietnam also increases by 10% every year. State media say Vietnam needs to spend $125 billion in the next 20 years to keep up with the demand. Thailand has a $92 billion building plan for the next few years. The plan includes high-speed train routes that will run from China in the north through Malaysia in the south to Singapore. It calls for expanding seaports and Bangkok's commuter trains. But many countries still do not know how they will pay for these projects. The Asian Development Bank has estimated that developing Asian economies need to invest $8 trillion in the 10 years leading up to 2020. Japan and the United States are the principals behind the Asian Development Bank. Japan has announced a credit plan of $110 billion in aid to pay for Asia's infrastructure projects. China has said it wants to be a regional leader in investing in infrastructure projects. More than 20 other countries joined with China to open the new Asia Infrastructure Investment Bank, or AIIB. The bank is expected to start with $100 billion in capital, mostly from China. The Asian Development Bank said building the needed facilities will help people in the region earn more money. If the needed facilities are built, people there could get an extra $4.5 trillion in income in the decade through 2020, and another $8.5 trillion after that. But many of the planned projects do not have a business plan that promises to produce profits and repay investors. And investors worry about the government interfering or possible delays over environmental and other concerns. Still, Mr. Subramaniam of the Asian Development Bank said the region's total spending is likely to be less than half the amount required. He says Asia still needs more resources and different ways to pay for the projects. I'm Jill Robbins.
You are listening to The Voice of America. We come to you every day from Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Swiss-based World Economic Forum released its latest Global Competitiveness Report this week. The report rated Switzerland as the world's most competitive country for the seventh year. Next on the list were Singapore and the United States. Others among the top 10 were Germany, the Netherlands, Japan, Hong Kong, Finland, Sweden, and Britain. The report said countries need to accept the reforms needed to improve productivity. They also need to support entrepreneurs. If not, the report says, the countries will be less competitive. It says promoting productivity is important for growth and to lower unemployment. Most countries report economic growth, but growth is weaker than before the 2008 financial crisis, the report says. The report warns developing countries which fail to compete enough will not be able to deal with future shocks to the world economy. Margareta Drzenia-Kanuz is head of Global Competitiveness and Risk at the World Economic Forum. She says digital technology in machinery and manufacturing is important worldwide. But it is the human factor that is critical to competitiveness, she says.
The human factor, we include two broad categories of issues. One is education and everything related to education. So how do countries nurture talent? But also the flexibility of the labor market, so the ability of the business sector to adapt to changes in the countries.
The 2015-2016 report used 12 pillars, or groupings, to rate a nation's competitiveness. These include roads and other infrastructure, health and primary education, business sophistication, and innovation. Major findings show the larger emerging markets are making little progress in competitiveness. But the report notes India and South Africa appear to be exceptions. Both countries moved up in the ratings. The report says 28th-ranked China is the most competitive of this group of economies. But it says China's failure to move up in the rankings shows the country is facing some difficult economic issues. The report says African countries south of the Sahara continue to grow at close to 5% a year. But uneven commodity prices have hurt competitiveness and productivity. In sub-Saharan Africa, 46th-ranked Mauritius remains the area's most competitive economy. It is followed closely by South Africa and Rwanda. And that's the VOA Learning English Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning American English. I'm Steve Ember. Last week on our program, we talked about the election of 1840. William Henry Harrison easily defeated Martin Van Buren and became the 9th President of the United States. By that time, another political force was growing in the country. It did not come from Van Buren's Democratic Party, nor did it come from Harrison's Whig Party. It grew out of slavery. The dispute over slavery appeared to have been resolved for a time. A political compromise in 1820 kept a balance between slave and non-slave states. The compromise also barred slavery in the northern part of the Louisiana Purchase. But during the 1830s, the issue of slavery rose to the surface again. A major reason why the dispute came to life again was cotton. Cotton plants grew in many fields across the southern states. Black slaves planted, picked, and took care of the cotton crops. They also had other duties on southern farms. Northern ships then carried southern cotton to the markets of Europe. Manufactured goods needed in the south came from the north. The situation deeply troubled the political leaders of the south. They worried that cotton made their states economically dependent on the industrial north. What made things worse was the fact that most federal spending on public works projects went to the northern states. Then there was the old dispute over import taxes. Taxes on foreign goods mostly helped the manufacturers of the North. The taxes were to be lowered in 1842, but that was still years away. No one could be sure what would happen then. Such were the general political and economic conditions in the United States when the abolitionist movement began to make itself known. Abolitionism was an effort to end slavery and the slave trade. At first, religious groups organized the abolitionist movement. Then, in the 1830s, anti-slavery societies began operating in New York and New England. Many abolitionist groups published newspapers, pamphlets, and booklets. They flooded the country with anti-slavery petitions. Abolitionists believed slavery was evil and that there could be no compromise with evil. They did not like the idea that slaves should become free slowly over time, and they did not think slaveholders should be paid to free their slaves. They just wanted all slavery to disappear immediately.
They were regarded as this wild-eyed, fanatic group on the far left inside of the anti-slavery movement. People who were willing to do anything, radicals. They would upend society. This was the view that the people had of them.
Howard Jones is an historian. For many years, he taught at the University of Alabama. He says the abolitionists did not have much popular support. In the South, slavery was not a question of right or wrong. It was a question of survival. Some Southerners believed that without slavery, their whole economic system would lie in ruins. In the North, the abolitionists did not yet have major support. Some feared the abolitionist movement would weaken the rule of law. Even if they did not like slavery, these people believed the Constitution permitted it. As a result of the public feeling at the time, abolitionists struggled to communicate their message. Some states even sought to stop the flow of anti-slavery literature across their borders. In 1836, the House of Representatives declared it would not listen to any anti-slavery petitions. This decision became known as the gag rule. The Senate did not pass such a rule, but it did develop a complex, indirect method to delay action on anti-slavery petitions. Then something strange happened. Historian Howard Jones says some abolitionists believed the event was God's way of helping their cause. In August of 1839, a slave ship appeared in waters off the coast of New York. The ship was carrying two white Spanish-speaking men and about 50 men, women, and children from Africa. The captain was missing. American sailors stopped the ship and brought everyone to the mainland. No one knew what to do with the Africans. Were they criminals? Slaves? If so, who did they belong to? The Africans did not speak English or Spanish, so they could not explain themselves. The government jailed the Africans in New Haven, Connecticut, while officials tried to decide what to do. The slave ship was called the Amistad, and the case became known as the Amistad case. One of the leaders of the abolitionist movement, a man named Lewis Tappan, was very wealthy. Howard Jones says that Mr. Tappan sought to use the Amistad case to gain support for ending slavery.
What Tappan wanted to do was to use his almost unlimited financial resources to take these people to court, the Amistad captives, 53 of them, and show that they were human beings, that they had a right to be free.
The abolitionists found a free black man who spoke both English and Mende, the language of a few of the Africans. This translator helped explain what happened. The Mende said they had been kidnapped from their homes in West Africa. They were forced to march to the coast. There, white slave traders bought them. At that time, the United States, Spain, and many other countries had signed treaties to ban the international slave trade. The United States had also made buying slaves from Africa illegal, but the government did not enforce the law. A Portuguese ship brought the Mende and several hundred other captured Africans to Cuba. Many died of sickness, starvation, or beatings on the long trip across the Atlantic Ocean, which was called the Middle Passage. Those who survived were brought to a market in Havana. Cuba was a Spanish colony at the time. Spanish law said slavery was legal on the island, but the slave trade was not. To get around the law, many traders acted as if captured Africans had been living in Cuba as slaves for a long time. For instance, one of the young Mende men was named Sengbe Pie. Two Cuban middlemen bought him and about 50 other men, women, and children for farms on the other side of the island. The middlemen wrote his name in their records as Joseph Sinque. They gave the other Africans Spanish names too, so it would seem like the Africans had been born in Cuba. Then they loaded the group onto a ship called the Amistad.
a name that means friendship in Spanish, and chained them below deck. Historian Howard Jones says the Amistad was like a taxi.
It would transport slaves wherever you wanted them to be taken. Now, they weren't really slaves. They had never been enslaved, but they were called that at this point. That's a critical issue in this whole thing.
A few nights later, Sengbe Pie and some of the other Africans broke free. They found weapons and waited until sunrise. The next morning, Pie and his shipmates killed the captain of the Amistad and the cook. Two crew members escaped. The Cuban middlemen were the only white people who remained. The Africans said they would let the Cubans live, but only if they brought the ship back to Africa. The middlemen agreed. During the day, they sailed the Amistad southeast, but at night, they turned the ship northwest toward the United States, hoping to arrive one day in a friendly southern port. Nearly 2 months later, the food and water on the Amistad were gone. Several of the Africans took a small boat to land to get more supplies. The captain of a government ship saw them. He brought the Africans and the Amistad into port in the northern state of Connecticut. The Cuban middlemen told their side of the story. They said the Africans were slaves who had revolted and claimed the ship's passengers as property. The Spanish government agreed with the middlemen. It demanded that the ship and the Africans be returned to Cuba. Spain's queen said that Spanish law would decide what happened next. Martin Van Buren, who was president at the time, liked the Spanish idea. He did not want to cause problems with Southern voters and politicians. He wanted to avoid the issue. But it was too late. The captain of the government ship said the Amistad and the Africans on it belonged to him. He said he had found them and he had a right to sell the Africans as slaves. The captain gave the middlemen permission to go, and he gave the Africans to the U.S. government to decide the case. The charges against the Amistad Africans were serious. They were accused of being murderers and pirates. If they were found guilty, they could be enslaved for the rest of their lives or put to death. But the abolitionists claimed the Amistad Africans were something entirely different. They said the Africans were captives who had been kidnapped illegally. The Africans should not be punished, the abolitionists said, but returned to Africa. Historian Howard Jones says the abolitionists looked forward to presenting the case in court. They also hoped Sengbe Pie and the others could help with their communication problems. They wanted the Amistad Africans to tell Americans what life in Africa was like.
But more important than that, what it was like on the dread African slave trade, that middle passage, those thousands of miles of crossing the ocean to the New World. And then, by extension, throw a dark light on what slavery was like itself.
Whether Americans started to listen to the abolitionists and what happened to the Amistad Africans will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History, for The Making of a Nation. American History.
At
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Dil göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcək. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir dava-dalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox dava-dalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına. Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bil ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox dava-dalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdım vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımov deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gəl dedilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizi eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da, bizi Nazirliyə sənə
bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə kimi
hüquq getdik. Dünənləri.
Dünən.
Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul elədi?
Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Siz nə dedilər sizə?
Dedilər bizə sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axırı əvon altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim məni göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da deyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanada da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər. Göstəriblər
heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedə cavabın yazır, çox
sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladılar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciət etmişdiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xəttiylə göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışam. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd?
Vayni birlikdə də qeydət, 2 yerdə vayni bir sürəti də var. 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmusunuz, harada döyüşmüsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılarla da.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
Bu dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan, mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər üçün ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. 3 dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşaqlı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardım da 2-3 aydı, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydı, mənə deyir ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyir ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən vur bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə, Baş Layski kəndi tikilib. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etkir, hansısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o 10 altta oturur falan. Yani bir 15 yani ev dikilir, yine de dikilir de daha şeydi. Bizim suyumuz yoktu. Işığı biter, özümüz yüzle çaymıştık. Değerli bir öz yüzümüze, kızlarımıza biter. Ne zaman dedi, bir iki ışık olsun, bir nese ışık olsun. Çünkü ışık kalmaz. Yani çetin, yolumuz yoktu. Böyle çelak çözür, nese geldi, yolla gelirdi. Yani o hemen arazide. Yani kent sağlık kanunun şey olmalıdır. Pariyat kanunu olmalıdır. Sergeyle zaten şey zaman rahat yaşasın da. Kent sağlıksan, kent koyulursa, kent olursa orada sergi sahman olmalıdır. Olmalıdır. Bir şey olmalı.
Orada bir de sizi ora köçürübler yoksa ki siz özünüz teşebbüs gösterip gidip orada etkimsiniz.
Aile olduğumuza göre hayat yanı sahe verirler bize. Almışık, toprak almışık, ev dikmişik. Şimdi de bizim orada su problemi var. Her bir şeyden önce su problemidir. Zaman sizin bir de mesela oraya çıkan olsa baksa görürdü indi saat 4'te 5'te artık 1 kilometreden çok aralıdı. Uşakla iki de hemen uşağım. Hemen uşakla yoldaşım gidiyor, kabları doldurur, içmeli su. Götürür gelir. Akarsu da yoktu ki desen ki yani paltarı zaten akarsuyla yiyeceğim de. İçmeli su getirirler, sonra da mala, karaya, koyuna, neyse de zaman sizin oradan su götürür. Her şeyi. Uzaktır mesela. Yapımdan su alır. Yani o icra hakimiyetine de gitmişik. İcra hakimiyetine de. İcra hakimiyetinde sen gelirler kent seviyesinde ne bileyim belediyeye karşı hallerin olan meselesini. Onu ele de kalır. Hallelemiyorlar. Belediye demişem nesile, bir nesile falan. Eylemiyor. Hallelemiyor. Ben özüm gelmişim bak zaten hali işleyeceğim burada. Gidelim haftada bir defa 15 Mart veririm su getirir maaşı. Maaşın su getirir. Tolga, diğer, paltarada da ondan istifadeyle. Çünkü suyu da geldiler oradan aşağıdan Allah zulümle. Teşmen de öyle. Yani şeref dinlenen ben olur orada.
Bes yollar necedi?
Mesleme gelip gelmek yolu yakışı. Değil. O öyle bir şey oğlum of kendin yolu yakışıdır. Sadece orada içerisinde bu evler, bölgeler, hayat yanı sahiler bölünür. Onların yolları seligeye salınmıyor sadece olarak.
Gaz var.
Gaz da yoktu. Şimdi gaz hattı yok da yoktu dünya orada. No, onun bir başa düşmeyi var.
Biz hazırda nece kızdırırız evi?
Evi odunla. Ne bileyim, meclisinden kuru muruyla koşup bir tane oyunla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətə zayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar səs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya sistem qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Alar məktəbə çəkməklə gedir, üstü başları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran dör bunların. Gördüyü işlərdə heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran dör. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, sözlər də bilmir. İdrə hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhsil təslim olunca işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz.
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən orada gündə bir iş deriz. İşin məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlirlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət kendinin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanrıqım adamlar da var, narkoman, nurkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişlər ki, avqustda təhvil verilmişsiniz. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqustda qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqustda keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalmazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özlə, bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masallının icra hakimiyyətindən qaynar xəttə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsidir, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Yox, ayaqları işləmir, çox çəkinlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Bəli, Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012 436 7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük. Ta az qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsin, bizə gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sayəsində müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirsiniz. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də, cəmiyyətə mənim də xeyrim də, 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülü, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcə pis söküblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr.
Köçürülməmisiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakini də sökülür. Toz, duman, əlinə oturmamış, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qane edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənimdə 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min.
78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksənədi, yekə, qırzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Savitskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə döymək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatoru qaçbaylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla haqqında bizə pay düşür torpaq pulu. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləyiş.
Vaşinqtonda Nəzli Gürsədə, Amerikanın səsi. Almanya Marshall Fondunun təhlilçisi İvan Vivodanın sözlərinə görə, İraq və Əfqanistanda davam edən müharibələr bu ölkələri zəiflədib. Ərəb baharından sonra isə böhranlı şərait yaranıb və heç kəs Suriyaya müdaxilə etmək istəmir.
Qərb Suriyanın zəifləməsinin əsasən də böhranın qarşısını almaq üçün tədbirlər görmədi. Ona görə də vəziyyət pisləşdi.
Brookings İnstitutunda ABŞ-ın İslam dünyası ilə əlaqələri layihəsini nəzarət edən William McCansin dediyinə görə, məsuliyyət təkcə qərbin üzərinə düşmür.
Məncə məsuliyyət birbaşa olaraq xalqlar rejimin sülh yolu ilə dəyişməsini tələb etdikdə onları dinləməyən hakimiyyətlərin üzərinə düşür. Məsuliyyət onlarla qonşu ölkələrin, əsasən də daha zəngin ölkələrin və ən sonda beynəlxalq ictimaiyyətin üzərinə düşür.
Makans böhrana eyni zamanda IŞİD və Əsəd rejiminin özünün səbəb olduğunu deyir. Amma Vivodanın sözlərinə görə bugünkü hadisələrə geriyə baxaraq qiymət verilir.
O zaman şərtlər tamamilə fərqli idi və məncə insanların baş verənlər haqda xəbəri yox idi.
Yaxın Şərq İnstitutunda təhlilçi alim Daniel Server deyir ki, artıq diqqət bir əl tapmağa yönəlməlidir.
Problemi indiki vəziyyətə əsaslanaraq həll etmək düzgün deyil və hazırda asan çözümlər mövcud deyil.
McCants deyir ki, bəzi körfəz ölkələri qaçqın şərgələrinə milyonlarla dollar pul yanı etməyi vəd etsə də, hələ ki bunu həyata keçirməyib. O, serverlə razılaşır ki, daha çox diqqət qaçqınların tərk etdiyi icmalara yönəlməlidir. Makkats həmçinin radikalların Avropaya sızmaları ilə bağlı narahatlıqları cavablandırır.
Gələn insanların böyük əksəriyyəti həcməcilikdən qaçmaq istəyir. Amma heç kəs dəqiq deyə bilməz ki, radikallar bura keçməyə çalışmayacaqlar. Xüsusən də işi döyüşçüləri. Çünki onların bəzisi üçün Avropada hücumlar həyata keçirmək prioritetdir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının verdiyi məlumata görə, bu il Avropaya 470 mindən çox insan gəlib və onların 40%-i Suriyadandır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi Yeni Orleanslı məşhur cazmen Kermit Ruffin səs etmiş. Bu yaxınlarda Hamilton klubunun qonağı Louis Armstrong'un kumiri və ondan ilhamlanaraq məşhur cazmenə çevrilən Kermit Ruffin olub. Yeni Orleansda doğulmuş Louis Armstrong'un həmyerlisi Kermit Ruffin cazın yaranmasından danışır.
Caz musiqisi bizim mədəniyyətimizdir.
Jazz.
Thank you.
get your hat yet. Leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the side of the street that's sunny. Can't you hear a pitter-pat yet? It's that happy tune in your step. Just direct your feet to the side of the street that's sunny. I used to walk in the shade with them blues on parade. And honey, I'm not afraid of this road we cross over. And if I ever, ever get another cent, yes, I'll be rich as trombone shorty. Gold dust at my feet on the side of the street that's sunny.
Mən Louisiana ştatının Yeni Orleans şəhərində boyabaş çatmışam və mən uşaq ikən valideynlərimin El Green kimi məşhur cazmenləri dinlədiklərini müşahidə edirdim. Və bir neçə il sonra mən cazı turbada dinlədim. Ondan sonra isə Louis Armstrong. Mən onun texniki baxımdan ən yüksək səviyyədə ifa etdiyini gördükdə, bilirsiniz, indi də insanlar o səviyyədə ifa etməyə çalışır. Ona görə də caza gəldikdə Louis mənim ən pərəstiş etdiyim musiqiçidir, mənim kumirimdir.
out by myself. No one to walk with, but I ain't happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you. And you, and you, and you, and you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm dreaming of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. We bought both of those days. Light Jack on in the corner. Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. But believe me, oh, I don't stay out late. I don't care to go. I'm home about 8, me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Yeah, ain't misbehaving, I'm saving all my love for you. Woo, woo, woo.
And the thing that makes New Orleans jazz unique from anywhere else in the world, I think it came out of...
Məni cazı sevdirən məqam cazın başqa musiqilərdən fərqli olaraq düşünürəm ki, kilsədə yaranmasıdır. Və məlumdur ki, caz Yeni Orleans şəhərində yaranır. Bəli, kilsədə. Dəfn mərasimi başlayarkən hər kəs küçə ilə oxuyaraq keçir. Kimisə əlində tamburin çalır. Bir də görürsən ki, kimsə turbə ilə, digəri barabanla kütləyə qoşulur. Beləliklə, musiqi ilə dəfn mərasimi keçirilir. Və sözsüz ki, Konqo meydanını xatırlamamaq olmaz. Orada zənci qullar toplaşaraq, həyatda olmağı zərb alətləri ilə qeyd edirdilər. Bəli, caz belə
yaranır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Washingtonun nəzdiyi görsədə, Amerikanın səsi. Almanya Marshall Fondunun təhlilçisi İvan Vizvodanın sözlərinə görə, İraq və Əfqanistanda davam edən müharibələr bu ölkələri zəiflədib. Ərəb baharından sonra isə böhranlı şərait yaranıb və heç kəs Suriyaya müdaxilə etmək istəmir.
Qərb Suriyanın zəifləməsinin əsasən də böhranın qarşısını almaq üçün tədbirlər görmədi. Ona görə də vəziyyət pisləşdi.
Brookings İnstitutunda ABŞ-ın İslam dünyası ilə əlaqələri layihəsini nəzarət edən William McCansın dediyinə görə, məsuliyyət təkcə qərbin üzərinə düşmür.
Məncə məsuliyyət birbaşa olaraq xalqlar rejimin sülh yolu ilə dəyişməsini tələb etdikdə onları dinləməyən hakimiyyətlərin üzərinə düşür. Məsuliyyət onlarla qonşu ölkələrin, əsasən də daha zəngin ölkələrin və ən sonda beynəlxalq ictimaiyyətin üzərinə düşür.
Makans böhrana eyni zamanda IŞİD və Əsəd rejiminin özünün səbəb olduğunu deyir. Amma Vijvodanın sözlərinə görə bugünkü hadisələrə geriyə baxaraq qiymət verilir.
O zaman şərtlər tamamilə fərqli idi və məncə insanların baş verənlər haqda xəbəri yox idi.
Yaxın Şərq İnstitutunda təhlilçi alim Daniel Server deyir ki, artıq diqqət bir həl tapmağa yönəlməlidir.
Problemi indiki vəziyyətə əsaslanaraq həll etmək düzgün deyil və hazırda asan çözümlər mövcud deyil.
McCants deyir ki, bəzi körfəz ölkələri qaçqın şərgələrinə milyonlarla dollar pul iadə etməyi vəd etsə də, hələ ki bunu həyata keçirməyib. O, serverlə razılaşır ki, daha çox diqqət qaçqınların tərk etdiyi icmalara yönəlməlidir. Makkats həmçinin radikalların Avropaya sızmaları ilə bağlı narahatlıqları cavablandırır.
Gələn insanların böyük əksəriyyəti həcməcilikdən qaçmaq istəyir. Amma heç kəs dəqiq deyə bilməz ki, radikallar bura keçməyə çalışmayacaqlar. Xüsusən də IŞİD döyüşçüləri. Çünki onların bəzisi üçün Avropada hücumlar həyata keçirmək prioritetdir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının verdiyi məlumata görə, bu il Avropaya 470 mindən çox insan gəlib və onların 40%-i Suriyadandır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi Yeni Orleanslı məşhur cazmen Kermit Ruffin səs etmiş. Bu yaxınlarda Hamilton klubunun qonağı Louis Armstrong'un kumiri və ondan ilhamlanaraq məşhur cazmenə çevrilən Kermit Ruffin olub. Yeni Orleansda doğulmuş Louis Armstrong'un həmyerlisi Kermit Ruffin cazın yaranmasından danışmış.
Caz musiqisi bizim mədəniyyətimizdir.
Jazz.
That's funny. I used to walk
I grew up in the Lower Ninth Ward of New Orleans, Louisiana.
Mən Louisiana ştatının Yeni Orleans şəhərində boya başı çatmışam və mən uşaq ikən valideynlərimin Earl Green kimi məşhur cazmenləri dinlədiklərini müşahidə edirdim. Və bir neçə il sonra mən cazı turbada dinlədim. Ondan sonra isə Louis Armstrong. Mən onun texniki baxımdan ən yüksək səviyyədə ifa etdiyini gördükdə, bilirsiniz, indi də insanlar o səviyyədə ifa etməyə çalışır. Ona görə də caza gəldikdə Louis mənim ən pərəstiş etdiyim musiqiçidir, mənim kumirimdir.
New Orleans jazz unique from anywhere else in the world. I think it came out of
Məni cazı sevdirən məqam cazın başqa musiqilərdən fərqli olaraq düşünürəm ki, kilsədə yaranmasıdır. Və məlumdur ki, caz Yeni Orleans şəhərində yaranıb. Bəli, kilsədə. dəfn mərasimi başlayarkən hər kəs küçə ilə oxuyaraq keçir. Kimisə əlində tamburin çalır. Bir də görürsən ki, kimsə turba ilə, digəri barabanla kütləyə qoşulur. Beləliklə, musiqi ilə dəfn mərasimi keçirilir. Və sözsüz ki, Konqo meydanını xatırlamamaq olmaz. Orada zənci qullar toplaşaraq həyatda olmağı zərb alətləri ilə qeyd edirlər. Bəli, caz belə yaranır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çəkdirək.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, karşıdan xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni bir o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə Niyə sualı belə qoymuşuq? Bu da danışacağıq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xalik Bahadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz. Bugün tıxac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az. Birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436 77 42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin arqumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar Çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, Rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə? Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var, bu qədər.
Xalik bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi, Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağını qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türk idi. Mən istəyirəm, bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biri idi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacaq rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nədir, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti, ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalancı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin mən deyərəm, mən bunu yazmışam da azadlıq qəzetindən çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bugün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin
Hikmət Azadə bu oturub
burada. Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Maladyoş Azərbaycan
qəzetində işləmişdi. İşləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu tutarır. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamızda oturan qonaqlar
bunlar... Gəcək yoxdur.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah etdiyəcə yoxdur və prinsip etibarilə əgər, bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu Sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələr arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalik Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasa.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin, keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilinə. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, bu nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili rus dili olsun.
Yox, yəni,
rus
mən elə demədim.
Mən söhbət rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçilsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sürə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyera quranda. Bir xeyli sivmətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözünə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada, yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsabit var idi, rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey, kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qəzetlər, kitablarla ancaq latından keçir. Və bugün artıq kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublundan paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər kiril qrafikasına, latin qrafikasına paralel saxlasaydılar ki, gözləyək bu təkamül yolunu, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasında da fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcudluğuna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xalif bəy, buyurun. Daha sonra
Hikmət bəy işləyəcək. Erkin bəy deyir, manat olan yerdə rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda rup da var, ingilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönəltməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönəltməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasının oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tərcümə eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan yiyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin, mən istəyirəm. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. O da ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamand dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir? Dar qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcək? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Podmoskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bəli, onlar patriot idi. Yəni mən burada görmürəm. Mən özüm də patriotam. Sağ olun.
Şahnasan, mən bir fakta deyim. Bizdə bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərin mənə. Hamısı rus dilində yazılan, bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır, çox dəyərli kitablardır, yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy, buyurun. Xəttəsiz sizə, buyurun.
Siz pilot dili. Pilot dili.
Sual nədir?
Yəni mən
dediklərimi.
Yəni mən
hikmət. Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni, indi biz Azərbaycan dili bilirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı, heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat dili,
amma bugün Qafqazda ünsiyyət dili rus dilidir
və siyasətdir dili inkişaf elətdirən. Ədəbiyyat da o məcrəyə düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləməyəcək. Təbii ki, onu bir məişət dili
səviyyəsində
biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacağıq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki, buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
hansı
dil öyrənirsə o dilə bağlanırdı. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələn, niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoymuyam?
Nə qədər? 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir.
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün
öyrədirlər? Aşıq, bunlar rus dilinə lazımdır. Siz mən başa düşməkdən siz dünya məlumatını
qırırsınız. Siz məsələn
dünya məlumatını necə çatacaq bu var?
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özlə Google Translate də var. Copy paste
deyil. Google Translate də oxumaq olar. Google Translate də ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını
tapacaq. Söhbət dövlət siyasətindən gedir. Dövlət siyasəti qorunmalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan hökuməti rus dilini qorumalıdır. Bu nə?
Olar olur. Ya Net fondundan pul götürür, Heydər Əliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti gedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? Ya Moskva
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmanlar gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır o başqa?
Hükmət mən, bu nə?
Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvələ yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti imkanı, bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə, onun da haqqı yoxdur. Rus dili
bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi sürüşdürsəydi, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın. O məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro'nun tonu lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha, mən istərdim
ki, sizlə ciddi danışmaq olmur, valla, hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xarik bəyin də fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən ki, nədir, belə deyirsək, jurnalist siyasətçiyəm, nəm siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarla reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o bir tərəfli deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius-a baxıram. Heç Avronius-a baxmasam da o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısam.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, deyək, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsin nümayəndələrdir, desəm, yəqin inciməzlər. Onlar sadə dərsini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı, mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni, və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki, daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni, savadlanmağa və mariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyir, onda siz belə hesab edirsiniz ki, Rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır, çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə Rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər Rus məktəbləri və gelir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, kariyeri qurmaq üçün Rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar Rus dilini seçirlər, bəzilər belə fikirləşir ki, Rus dilində məktəblərdə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevski Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Başa düşürsən, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə Rus dili azalmadı? Prinsip etibarı ilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərində burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonlu bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin Rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, Rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə Rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə Rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu Rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi, şimdi?
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli demək ağsaqqalımız dedi ki, mən Rus qəzetini oxuyuram. Axı, Rus saytları var ki, xarici ən ingilis, amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, o sad oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranı nə var.
Saytlar mənim yadıma düşür.
Hə, bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o bir silər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz Rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o sad ingilis sənə çək yazacaq. Flankəs Samuel, bu mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu Rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki Ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və belə eləliklə bu...
Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dən varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var ancaq ən qədim şeylərə. Müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək. Amma girirsən Rusa, Rus oğuruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada Rusça oxuyuruq. Qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma Rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsindən mən Rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə azərbaycanlılar da müəllif haqlarını hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
İnsan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarını biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq. Bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski Mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şipyon hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak eləyə bilərsiniz. Yazın bizə 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə. Bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam eləyəcək. Siz isə bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə
çıxmaq
yox. Yoxsa təhqirə
çıxmaq yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdir. Yox, xüsusilə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım. Bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı kinoşünas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqları da, sizi də. Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirinin, Bahadır bəyin, Əlisa bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən isə bilirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət Rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün Rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi Rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil Rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asam, Rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bununla gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir, mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca, sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanıram, türkçü kimi tanıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda türk informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. Mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz. Ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir, Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yolu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib, özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır.
bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmalı, iş görməyib, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur, nə deyir, bu hakimiyyətdə. Bu baza yoxdur orada, bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra...
Aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə Türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların Bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə Türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, deyək ki, ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə Türkçəsində hər hansı bir, deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilim. Azərbaycan türkçəsidir, bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni, bunun qarşısını almaqdan söhbət edir.
Başqa məqama.
Hər kəs istədiyi dildə danışır. Yəni, bu dövlətdə ana dilimiz bəs harada qaldı. Bu anlayış harada qaldı. Dövlət dilinə, əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən, necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən, necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən. Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə, yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xataydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox böyük.
Əksini tapıb, necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı, yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz, o Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu proseslər səhəlinə tapana
qədər. Şahar bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
Elçin
bəy xəttədə ona da.
Şahar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özlər rus dillidirlər, ailələr rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqalarının hamısında rus dilində danışırlar. Bunu niyə demir o? Şimət Azadənin dilinə yoxdur. Sən birinci hökumətin dilinə yoxdur.
Hamısı hökumətdən var. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
İnşallah bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan bu dildə
yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar, o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilini ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörməsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəllər şüphelənmək söhbəti çox əvəz yerə deməli qabarlı oldu. Mənim argumentim şüphelənmək deyil. Heç kəs rus dillilərin şüphelən saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. Tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımıza pasport patlı, paylayır, Abxaziyada, Afrikada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pomidor xiyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan falan deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çoxusun özü də pusat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunlar adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Yevnovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə qaldı? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy şüphelən sayır, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu fikirdə çox olaraq siz özü ıssız bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun mövqeyin demə açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qan eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt.
Mən uşağına özüm kimi yaradılmalıyam.
Vaxtımız daralır, çox qısaca. Elə sual da buradan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimincə incisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Kimsən də o müsəlman, həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın, statistikə görür, verilən adlar. Həmsə ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimiz əlindən alır. Bu İslam'a qarşılanda, mən İslam'a qarşı deyiləm, buradan da bir başqa mövzu çıxarmıyım. Söhbət içi boşluqdan gedir. Bizim insanın, çünki dövlətin zəifliyi, institusional zəifliyi, dövlətin institusional zəifliyi belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasə gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrasov
təhqirə yol verdi, kimi təhqirə edəm?
İnsanları içi boş olmaqda
konkret.
Bəs nədir?
İki boşluq təhqir deyil, xayiş edirəm, mən sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İki boş normal sözdür, lügəti mənası var.
Xayiş edir, necədir?
Bu təhqir deyil, nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acızadə, Xalik Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə
oxuyur. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzvləri qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.